jɛkulu min sigilen don ka bɛn ni kɛlɛya lawale ka sariya tigɛ a ɲɛ ɲuman kan tawudanikaw fɛ u ye laɲini kɛ yaasa u ka guvɛrnɛr n'o ye jeneral Oud Meidu ye a ka bɔ u kunna. Kun jumɛn de nana o ye jɛkulu in ka kumalasela b'a ɲɛfɔ.
Les chefs de village de fraction
anga dugutigu ananga lada nyemogo gouverneur maye kene kamnge abalu la kosebe hala kala sigidin wali ma akakongoro sigido maye berabisi kanmayina ninke wale kanyesi berabisuma adigrana wa anti yakoma nibinan dene baliaye wa anti ka baraka nyaitu
toute collaboration future
ka fara o kan u ye jalaki bin a kan u ka yɛrɛmakafo ɲɛmɔ sugandili la i n'a fɔ Alhaji Gasanba y'a ɲɛfɔ cogo min na.
Yɛrɛmarakafow ka gɛlɛyaw ani autorité intérimaire o si ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Tawuden ni gouvernorat yɛrɛ bi ka mara ni maa wɛrɛw ye minnu yɛrɛ ma sugandi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ.
Nka tawudenikaw bɛ hakilina to ye Tahar Ould El Hadj ni ale ye berabisikaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a b'a hakili di nin ko in na.
Donc ça là vraiment c'est une affaire
ni manunu kamni autorité intérimaire de blasina watina u bini la halalila kamno watila u ka wulika do bisina wa wi manka ci pambe minu nana gouverneur la bi kabla fla de do u ye mo nege folo ku bina la jeke bera bisu tola u tlala ka fo tukuni ko président bina na to motu kono ku bina boka ta président ku manoya o boli kelen de nana laban ka ke tamay
ramasser les gens pour aller vers le marche
hakili jigina nin jɛkulu kelen kelen kun taamara fevriye kalo la san ba fila ani mugan ni kelen k'a fɔ ko Ould Meidu ka taa jɛkulu wɛrɛ bɔra dɔgɔkun kelen kɔfɛ k'a laɲini Ould Meidu ka to a ka yɔrɔ la. Ni Alu Seyini Alhaji ka laseli ye VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.